Radio Kapi. Oh, Kapi.
Wagombea wa urais nchini Kongo walizungumza na seni siku ya kwanza hii katika mfumo wa maandalizi ya uchaguzi wa mwezi Disemba ijayo. Watu 29 wakiwemo raia 20 waliuawa katika shambulio jipya la ADF huko Kichanga katika usultani wa Watalinga tarafani Beni. Zaidi ya watu 4,000 hawana tena makazi baada ya kufurika kwa mito mitatu kutokana na mvua kubwa Padungu katika jimbo la Hotuele. Hamjambo na karibuni kwa wote. Kama nilivyotanguliza hapo awali, mkuu wa seni anaomba wagombeaji wa uraisi wa jamhuri kila mmoja atekeleze jukumu lake kwa matokeo ya mafanikio ya mchakato wa sasa wa uchaguzi. Denika Dima alizungumza siku ya kwanza hii mjini Kinshasa. Ilikuwa ni katika ufunguzi wa mfumo wa mashauriano kati ya tume ya uchaguzi na wagombea wa uchaguzi wa raisi mnamo tarehe 12 Disemba. Ninawaomba mtekeleze kikamilifu jukumu lenu kwa sababu seni inakusudia kutekeleza jukumu lake, alisema. Seni iko tayari kujenga nanyi uhusiano wa ushirikiano unaozingatia kuheshimiana kwa kufanyika kwa uchaguzi unaoaminika wa uwazi, jumuishi na wa amani, alisema Denika Dima. Na kuongeza na nukuu, napenda kusema kwamba seni na wadau wote wako kwenye mtumbwi mmoja. Mtumbwi huo ukizama haisemwi kuwa ni seni pekee ndiyo itazama, mwisho wa nukuu. Na kuna idadi nyingi tofauti kuhusu hesabu ya wapiga kura iliyojumuishwa katika rejista ya uchaguzi. Haya ndiyo yanatoka katika uchambuzi uliofanywa na ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Sengo SSA wa ramani ya vituo vya kupigia kura unaopatikana kwenye tovuti ya seni. Katika tangazo iliyotangazwa siku ya kwanza hii tarehe 13 Novemba mwaka tunao, huduma ya uangalizi wa uchaguzi inawasilisha matokeo ya uchambuzi huu, ikitia moyo pia kuhusu uungaji mkono wake wa mchakato wa uchaguzi kupitia uchunguzi wa shughuli zilizopangwa katika kalenda ya shughuli za seni. Katika tarafa la Beni, watu 29 wakiwemo raia 20 washambuliaji 8 na mwanajeshi mmoja wa FARDC waliuawa katika shambulio jipya lililohusishwa na waasi wa ADF huko Kichanga, kijiji cha usultani wa Watalinga. Kulingana na jeshi la FARDC, operesheni ya kuwasaka inaendelea katika eneo hilo. Wakazi wengi wa Kichanga wamehamia maeneo yanayoonekana kuwa salama. Maelezo na Grevis Salumu katika ripoti ya Sadiki Abubakar.
Ilikuwa kwa upande wa saa 3 za usiku kwa saa za huko ndo waasi wa ADF walishambulia kijiji cha Kichanga. Kulingana na duru zetu, washambuliaji walifika nyumba kwa nyumba wakiwaua watu kwa visu. Ni maiti 29 ndo zilipatikana kwenye eneo la Kichanga kwa saa za mchana ya siku ya Jumatatu hii. Kulingana na kapteni Anthony Malushai, msemaji wa operation ya Sokola 1, ni watu 20 na askari mmoja wa FRDC aliyeuawa na ADF pamoja na wanamgambo 8 waliouawa na jeshi. Lakini raia huko hayahakikishe matokeo haya. Kwa upande wa raia, ni watu 26 ndo aliuawa pamoja na nyumba 12 kuchomwa moto na ADF. Hali hii ilisababisha kuhama kwa wakazi wengi wa huko wakikimbia kwenye maeneo zingine. Wengi kati yao walielekea kwenye eneo jirani la Nobili na wengine wakiwa wamevuka mpaka wa Uganda. Beni, Grevis Salumu, Radio Kapi.
Na watu 4 waliuawa Jumapili katika shambulizi jipya la ADF huko Manate katika usultani wa Walese Vonkutu katika tarafa la Irumu huko Ituri. Kulingana na ushahidi wa walionusurika uliokusanywa na wanaharakati wa haki za binadamu wa eneo hilo, waasiriwa walikuwa mashambani mwao wakati waasi walipofyatua risasi kadhaa. Takriban watu 10 pia walichukuliwa mateka. Viongozi wa kimila wa pahali wanaomba wakazi kuwa waangalifu sana kwa sababu waasi hawa wanahangaika katika eneo hilo baada ya kuvunjwa kwa kambi zao na jeshi la FARDC katika maeneo kadhaa kwenye barabara ya kitaifa namba 4 kwenye sehemu ya Komanda Luna. Huko Kivu Kaskazini ambako tunarejea, majibizano ya kurushana risasi kati ya wapiganaji wawili wa Wazalendo ilileta hali ya hofu hii Jumapili jioni katika vijiji vya Rukoko, Kihisi na maeneo jirani katika tabaka Munigi, tarafa la Nyiragongo, takriban kilomita 10 kaskazini mwa Goma. Shirika la raia la eneo hilo linaonyesha kuwa watu hawa wawili wenye silaha waligombana katika eneo la kunywa pombe kabla ya kurushana risasi. Kijana mmoja anayeishi kijiji kimoja alipigwa na risasi na kujeruhiwa vibaya wakati mmoja wa wapiganaji hao wa Wazalendo yeye aliuawa. Thierry Gasisiro, katibu ripota wa shirika la raia, anasikitika kuwa kuwepo kwa makundi haya yenye silaha kunaleta kuchanganyikiwa sana katika jamii, kwa sababu hatujui tena ni nani anahusika katika operesheni na nani hahusiki. Majambazi wote wenye silaha wanajifanya Wazalendo kufanya unyanyasaji. Thierry Gasisiro anatoa wito kwa viongozi kuchukua hatua za kuwadhibiti watu hao wenye silaha. Kumbuka kuwa hali hiyo hiyo inarekodiwa katika maeneo mengine hasa Sake na katika vijiji kadhaa vya Masisi. Tukisalia huko Kivu Kaskazini, umeme umerejea katika jiji la Goma na kando kando na kampuni ya Virunga Energy siku ya kwanza hii baada ya takriban wiki moja ya kukatika. Uongozi wa jumla wa kampuni hii unaonyesha kuwa kurejea hiyo ni matokeo ya juhudi za watu wengi ambao inawashukuru. Pia ni ujasiri wa mafundi wake ambao anaupongeza. Kwa hivyo Goma na kando kando kwa mara nyingine tena imepata umeme kupitia moja ya njia mbili zilizoharibika hivi majuzi. Virunga Energy inasema kuwa huu ni urekebishaji wa muda, tukingojea wakati unaofaa wa kukarabati kwa uhakika laini ya pili ya nguvu ya kati ambayo ilikuwa imeharibika zaidi. Huko Maindombe, watu wawili wanaoishi katika kijiji cha Kinsele wamechukuliwa mateka na wanamgambo wa Mobondo tangu siku ya tano iliyopita katika kijiji cha Bugana kilicho kwa umbali wa kilomita 12 kutoka Kinsele katika tarafa la Kwamut. Kulingana na mbunge wa mkoa David Bisaka ambaye anatahadharisha, kwa hivyo ni muuguzi na mfanyakazi wa kurugenzi kuu ya mapato ya Maindombe DGRM ya Kinsele ambao walipewa kazi ya ununuzi wa vifaa fulani vya matibabu kutoka Bugana. Mchaguliwa huyo wa eneo hilo anaonyesha kwamba wafanyakazi hawa hawapo na hakuna dalili ya uhai kutoka kwao inayoonekana hadi siku ya kwanza hii tarehe 13 Novemba mwaka tunao. Mchaguliwa wa Kwamut anatoa wito kwa serikali ya Kongo kuchukua majukumu yake mkononi ili kupata wakazi wa sehemu hii ya nchi, na anaomba wanamgambo wa Mobondo kuwaachilia mateka hawa. Tunamsikiliza mbunge wa mkoa David Bisaka ambaye alizungumza na Irene Mboma Luzolo. Maneno yake yanatafsiriwa na Jacques Mukongole.
Tumepoteza watu wawili kwa mara nyingine tena huko Kinsele. Mmoja ni mtumishi wa DGRM Kinsele na mwingine ni muguuzi. Alitumwa kununua maga huko Bugana akisindikizwa na mtumishi wa DGRM, lakini tangu Ijumaa iliyopita hadi sasa watu hawa bado hawajarejea Kinsele. Wamekosekana huko Bugana ambako kuna makao ya akina Mobondo weni kutawala. Hawa watu wamekamatwa pale na hawa wanamgambo. Sijui kama wameisha wawa au wangali na maisha. Tangu Ijumaa watu hawa hawajarejea na mgonjwa huko bado hajafanyiwa upasuaji mpaka sasa. Tunatahadharisha jumuiya ya kitaifa na kimataifa na pia jimbo letu la Kongo. Pia tunaelezea washambuliaji kwamba ikiwa bado hawajawakata vichwa, watu hawa waachiliwe bila masharti na bila kuchelewa leo. Bugana iko kilomita 12 tu kutoka Kinsele. Wanajeshi na kanali Kinsele wakiweza kuenda kufanya uchunguzi wa kujua watu hawa wako wapi. Ikiwa tayari wamekufa, tuitafute mili ya ndugu zetu huko.
Qu'on trouve les corps de nos frères là.
Zaidi ya watu 4,000 wameachwa bila makazi kufuatana na kufurika kwa mito mitatu kutokana na mvua kubwa inayonyesha Padungu kati katika jimbo la Haut-Uele. Takriban shule 10 na vituo vya afya pia vimeharibiwa. Shule na vituo vya afya havifanyi kazi tena. Tathmini ya uharibifu huu ilitangazwa hii siku ya kwanza katika ripoti ya tume ya haki na amani ya diocese CDJP ya Dungu Doruma. Shirika hili linaomba usaidizi kwa wahanga wa maafa ambao wamepoteza mali zao zote. Neema Magira anatupa maelezo katika ripoti hii ya Marcel Kizabia Mungu.
Ni tangu Oktoba tarehe 29, eneo ya Dungu imekuwa ikikabiliwa na hatari za mfuriko ya mito ya Kibali, Dungu na Uwele. Katika ripoti yake ya tahadhari, tume ya diocese ya Dungu Doruma ya haki na amani inaonyesha kuwa vitongoji kadhaa vimevamiwa na maji ya mito ya Kibali, Dungu na Uwele ambayo imeharibu kila kitu katika njia yao. Kulingana na tathmini ya muda iliyochapishwa Jumatatu na shirika hili, zaidi ya nyumba 720 zimeharibiwa na zaidi ya watu 1,400 wameathirika. Waathirika walihama katika maeneo ambayo hayakuwa na hatari ya maji. Kwa mjibu wa CDJP, wao ni maskini wa kila kitu na wanaishi katika hali ngumu na ya hatari. Shule nane na vituo vitano vya afya pia viliharibiwa na maji ya mfuriko. Hekta kadhaa za mazao ya chakula pia zimeharibiwa na maji. Hadi sasa hakuna msaada wowote uliotolewa kwa waathirika. CDJP inaita serikali na misaada ya kibinadamu kuja kusaidia familia hizi zilizoathirika. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Marine Mamagira kwa niaba ya Radio Okapi.
Wasikilizaji wapenzi, karibuni kufuata kipindi cha pili cha idhaa katika ushiriki wa Neema Magira.
Radio Okapi, invité en soirée. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mwalikwa wetu ni msemaji wa askari la MONUSCO, Luteni Colonel Kevin Biabato. Tunampokea kuhusu Operation Springbok ambayo ilianzishwa na MONUSCO kwa kulinda mji wa Goma na eneo ya Sake. Ofisa huu wa MONUSCO anatoa pia hali ya usalama wa jimbo la Ituri juma iliyopita na namna gani askari wa MONUSCO wanalinda raia. Anazungumza naye Sifa Maguru.
Luteni Kanali Kevin Biabato, jambo.
Jambo Sifa.
Tunakupokea kama vile afisa wa habari na msemaji wa jeshi la MONUSCO. Tuna swali la kujua, jeshi la MONUSCO lilianzisha operesheni inaitwa Springbok inayovizia kulinda usalama wa mji wa Goma na Sake. Sasa unaweza kutuambia ni sababu gani mumeanzisha operesheni hiyo na itaendeka namna gani?
Hali ya usalama imekuwa bado sio nzuri kiasi fulani kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya vikundi vyenye silaha vya M23 na hivyo vingine, na hivyo kusababisha upotevu mkubwa wa maisha, wakimbizi wa ndani na asilimia kubwa ya wananchi. Kutokana na hivyo, kundi la M23 limetokea upande wa kusini kuelekea Sake na Goma. Jeshi la kulinda amani la MONUSCO kwa kushirikiana na serikali ya jeshi la serikali ya Kongo liamua kuanzisha hiyo operation kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa wananchi wa Goma, na ikumbukwe kuwa jiji la Goma ni jiji lenye wakazi wengi katika mashariki ya Kongo, na hivyo lina idadi kubwa ya wakimbizi. Kwa hiyo operation hii itaendelea hadi hapo utapoona kuwa hali ya usalama imekuwa salama. Hivyo basi jeshi la MONUSCO limeweka vikundi vyake katika hali ya utayari ili kukabiliana na tishio lolote la vikundi vyenye silaha vitakavyoingia na kutaka kuchukua mji wa Goma na Sake, na hivyo kuhakikisha usalama wa raia.
Na tukijelekeza huko Ituri, unaweza kutuambia kikundi ya wapiganaji wa Kodeko wanaendelesha kufanya matendo yao mabaya, hali ni gani?
Mnamo tarehe 29 mwezi huu tulipata taarifa za kuonekana kwa watu watatu waliotiwa mashaka wa kikundi cha UAG wenye mapanga, na inasemekana wa kikundi cha Kodeko katika kijiji cha Shubat, kilomita karibu 4 kaskazini magharibi mwa Ame, na hivyo kusababisha taharuki kubwa kwa wananchi. Walindamani wa MONUSCO walituma doria katika kijiji cha Shubat, na baada ya kufika waliwasiliana na jeshi la serikali na viongozi wa kijiji. Hakuna waliotiliwa mashaka walionekana katika hiyo, inasababishwa na uwepo wa MONUSCO iliwafanya waweze kukimbia. Vile vile kulikuwa na uvamizi wa kikundi cha Kodeko kwa wakulima wanaokwenda kulima katika eneo la Brukwa, ambapo mnamo tarehe 3 Novemba mwaka huu mtandao wa tahadhari wa jamii zilifahamishwa na viongozi wa wahami kuhusu uvamizi wa Kodeko katika Brukwa karibu saa 2 za asubuhi. Wahami wanaume wawili wenye asili ya Hema wakiwa njiani kuelekea katika mashamba yao kijiji cha Londju, kilomita 3 kusini mashariki mwa Brukwa. Katika tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka huu, kikundi cha jumuiya viongozi kiliarifu kuhusu uwezekano wa kuvamia Kodeko katika eneo la Jisa na Ragu, katika hatua ya kulipiza kisasi iliyosababishwa na kuchomwa moto kwa shule ya Lendu katika kijiji cha Gobi. Inasemekana vikundi vya Zaire viliteketeza shule mnamo tarehe 4 Oktoba MONUSCO ilifanikiwa kutuma doria ya walindamani wa Bangladesh ambao tayari wakiwa katika eneo la Jisa na la Lugo. MONUSCO ilishirikiana katika taarifa na jeshi la serikali ya Kongo kuhamasisha mtandao wa kijamii wa tahadhari kuwa katika hali ya ulinzi wa raia. Na wakati huo vikosi vya MONUSCO vikiwa Blukwa, milio ya risasi ilisikika kutoka upande wa kusini magharibi kuelekea Jisa na Okapi. Doria ya MONUSCO ilifika katika eneo la Bago ambapo FARDC ilitaarifiwa.
Ndiyo, kuna semeka tena kuwa kulikuwa shambulizi zidi ya jeshi la FARDC katika eneo la Libi. Hali ni gani huko?
Hali kwa sasa hivi ni shwari, ingawa bado haieleweki, ambapo mnamo tarehe 8 tulipata taarifa kwa jeshi la MONUSCO katika eneo la Fataki, kilomita 12 kaskazini mashariki wa Njugu, kuwepo kwa wanamgambo wa kundi la Kodeko katika eneo la Libi, kilomita 20 kaskazini mashariki mwa Njugu, kuhusiana na kurushiana na risasi zinazoendelea baina ya vikundi vyenye silaha na wanajeshi wa FARDC. Kwa kujibu, walindamani wa Nepali walioko Fataki walituma doria katika eneo hilo. Doria iliona mienendo ya wanamgambo wa Kodeko kwenye kilima kilichopo takribani kilomita 300 kutoka kambi ya FARDC huko Libi. FARDC iliarifu MONUSCO kwamba wanamgambo wa Moneko Kodeko walikuwa wakielekea soko la Libi na wakaomba MONUSCO kufanya doria ya pamoja katika eneo hilo. Wanajeshi wa MONUSCO na FARDC walipokuwa kikaribia eneo la Libi, wanamgambo wa Kodeko waliofatulia risasi na kukatokea majibizano kati ya MONUSCO na FARDC dhidi ya wanamgambo wa Kodeko. Kutokana na majibizano hayo ya risasi, washambulizi waliondoka katika eneo hilo kuelekea kaskazini wakichoma nyumba zilizoachwa wazi hapo awali.
Tunasema shukrani kwako Luteni Kanali Kevin Biabato.
Asante sana Sifa Maguru.
Naam.
Radio Okapi, dosi en Swahili.
Huko Beni, mafunzo yalianza siku ya kwanza wiki jana kwa wasimamizi wa magala ya silaha za polisi, FARDC na walinzi wa mazingira kutoka taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira ISSN. Mafunzo hayo yatakayochukua muda wa mwezi mmoja yameandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na migodi UNMAS kwa ushirikiano na polisi wa MONUSCO UNPOL. Lengo ni kuwapa washiriki usimamizi na usalama mzuri wa magala ya silaha ili kuepusha wizi wa silaha na matukio ya milipuko ya risasi. Ripoti ya Mark Marofimbo.
Ni takribani wanafunzi 50 hivi kushiriki kwa mafunzo yale kisha kuripotiwa kwa visa vingi kutokana na kutokulinda vema gala na silaha, kama aeleza hapa François Wilonja Kasuku akiwa ni mwalimu kwa mafunzo yale.
Nafasi mingi imeonekana kweli, na sisi wenyewe tumeona hata maafa na matokeo ambayo ilikuwa mabaya kwa ajili ya kuweza kutia mabomu ambayo azielewane. Maana unajua kuna mabomu zinaweza kuwekwa fasi moja na zinaweza kaa vizuri, na zingine ukiziweka fasi moja inaweza kusukuma ingine ipate kuripuka, na ndio miripuko ambayo tunaenda tunaona. Asa kwa hiyo mafunzo hii itasaidia wale wachungaji wa hiyo mabomu wajue kwamba hii inaweza kuchungwa na hii na inaweza kuchungwa nafasi gani, ili ipate kuepusha taifa kukua waanga wa hiyo miripuko.
Mafunzo yale ni ya thamani kubwa, kwani kulikuwa upungufu katika kazi, alisema Benoit Kasereka Tsavulima, mwanafunzi.
Haja yangu kisha hii kikao inatupasa kuwa amezir kwa kuona gisi gani ya kujerei vitu, na kumbe ile ma violence arme vitu yenye maarme inafanyaka ya mubaya yenye haiko loyal ikue amezir ya kuisha. Lakini kwa hiyo programu na kwa hii formation itatupatia namna gani gisi ya kuweza kutosha zile mabunduki ndani ya mikono ya watu ambao hawaruhusiki kukua nazo.
Mwakilishi wa kamanda wa msako wa kijeshi ya Sokola kwanza aliyezindua rasmi ya mafunzo yale alipongeza uhusiano bora ya tume la MONUSCO, UNMAS na jeshi la taifa FARDC. Aliwaomba wanafunzi kujitahidi kufaidikia mafunzo yale. Kanali Emmanuel Elongo Bolembo.
Katika mpango wa kuimarisha uwezo wetu kwa yanayohusu vifaa, MONUSCO ambayo ni mshirika wetu maalum inaendelea kuandaa vikao kadhaa vya mafunzo kwa jeshi letu. Tunaomba kwa wanafunzi kuwa makini kwa kushika yote ambayo watafunzwa, ili kwa siku zijazo waziweke kwa matumikisho. Kwa muda huo wa mafunzo tunawaomba wawe taratibu ili waweze kufaulu kwa masharti zao kwa kuimarisha kazi waliopewa na viongozi. Tungependa kushukuru tume la MONUSCO kwa mara nyingine tena kupitia UNMAS kwa fursa hii ambayo imetupatia. Aina hii ya mafunzo isiwe ya mwisho.
Kamanda wa polisi mjini Beni, Kanali Jean-Sébastien Kahuma, aliwapongeza pia wanafunzi kuwa na nidhamu, kwani mafunzo yale yatawatolea fursa kuendesha vema kazi yao kwa faida ya serikali ya Kongo. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.